Sistēma tiks izstrādāta pēc citiem principiem nekā e-veselība. Tā tiks izstrādāta uz skaidri definētiem moderniem principiem, nosakot sistēmas sadarbības spēju ar citiem valsts reģistriem, ar esošajām veselības iestāžu sistēmām, tā, lai tā būtu vienkārši lietojama, stabila, droša un ērta. Ja tā būs pilnīgi jauna paudzes sistēma ar nesalīdzinām mazākām izmaksām nekā e-veselība vēsturiski ir izmaksājusi. To neveidos sadrumstalots autoru kolektīvs dažādos laikos un dažādos veidos, kur rezultātā šīs sistēmas sadaļas savā starpā e-veselībā īsti nestrādā. Mēs šādu situāciju nepieļausim. Es domāju, ka šī projekta veiksmīga īstenošana ir arī Latvijas IT industrijas tāds goda lieta. Es domāju, ka te viss būs labi.